16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
Oštra osuda zabrane ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu. Ambasada Rusije u BiH još čeka odgovor ministarstva i inostranih poslova.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik dodijelio orden predsjednika Republike ruskom piscu Prilepinu.
Premijerka Željka Cvijanović u Bijeljini. Vlada Srpske u ovaj grad do sada uložila oko 400 miliona maraka.
Hoće li Erik George Nelson zamijeniti Maureen Cormack? Mijenja li se i američka politika u BiH promjenom ambasadora?
Savjetnik američkog predsjednika SAD ne treba da se miješaju u spor Kosova i Srbije.
Do kraja dana sunčano i sparno vrijeme, u Banja Luci temperatura u porastu, sada 34 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je danas ruskog pisca Zahara Prilepina ordenom Njegoša prvog reda. Zahar Prilepin orden je dobio za priznati rad i zasluge u kulturnom i duhovnom razvitku, kao i za posebne zasluge na polju javne djelatnosti, kojima se doprinosi jačanju prijateljskih odnosa između Ruske Federacije i Republike Srpske.
Predsjednik Srpske odlikovao je i Vukove Savučijaka ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda za izuzetne junačke podvige u oružanim borbama, koje predstavljaju naročit primjer junaštva i služe kao uzor svim budućim generacijama kako se bori za slobodu Republike Srpske.
Naredba Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH od 26. marta ove godine, kojom je zabranjen ulazak u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu, izazvala je oštre reakcije u Republici Srpskoj, uz ocjenu da je riječ o teškom narušavanju odnosa BiH i Rusije i pokušaju remećenja bratskih odnosa srpskog i ruskog naroda. Iz ambasade Rusije čekaju zvaničnu informaciju Ministarstva inostranih poslova BiH i izražavaju veliku zabrinutost zbog ovog incidenta, pripremio Milan Stojić.
Ruski pisac Zahar Prilepin je rekao da je zabrana da uđe BiH presedan, jer je i ove prošle godine bio u mnogim europskim zemljama i nije imao nikakve probleme.
Tamo što je apsurdno.
Ja ću nastaviti spokojno da putujem i nastupam, zato što je to što se desilo potpuno apsurdno.
Međutim, prema aršinima Mehmeda Osmanagića Osmice i njemu sličnim, Prilepina smatraju za prijetnju bezbjednosti BiH. Za ovu skandaloznu naredbu obavještajno bezbjednosne agencije navodno nije znao ni ministar bezbjednosti Dragan Mektić.
Ja znam koga oni drže na listu. Postoji registar određenih stranaca. I u tome registru ima možda 1000-2000 stranaca.
Reagujući na potez institucija iz Sarajeva, premijerka Srpske Željka Cvijanović je rekla da je odluka nečuvena i loša poruka prema Rusiji, koja je mnogo pomagala Republici Srpskoj.
Loše, jako loše, to je loša poruka. Dakle, ponavljam još jednom, svako ko predstavlja bilo kakav rizik za neku zemlju, naravno treba biti spriječeno da takav neko dođe, ali ovdje je u prste svoje političke učene u ovu igru i totalno je neka druga priča na sceni. Ja samo ponavljam da Republika Srpska hoće da ima dobre odnose sa svima. Ja mislim da je ovo orkestrirana jedna akcija između službi na nivou BiH sa pojedinim zapadnim ambasadama.
Zabrana ulaska Prilepinu u BiH pokazuje u kakvoj državi živimo i to je sramota, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Sramota je da se jednom takvom piscu ne dozvoljava ulazak, pogotovo zbog povoda kojeg on treba da dođe, zbog Kočićevog zbora, zbog književne večere na kojoj treba da bude glavni gost. Zabranjujemo piscu koji je najčitaniji u prošloj godini bio piscu koji je na toliko jezika preveden, pa zar pjesmo može da ugrozi nekome bezbjednost ovdje u ovoj državi.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Glamočak smatra da je ruskom piscu zabranjen ulazak na osnovu zakona o zabrani učešća građana na stranim ratištima.
Ja mislim da je isti zakon, malten isti u Srbiji, u Rusiji i u mnogim drugim evropskim zemljama.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da je na djelu organizovana akcija iza koje stoji osovina zla, a to su SDA i njihovi koalicioni partneri iz Republike Srpske.
Treba reći ko je na čelu bezbjednosti i spoljne politike u Bosni i Hercegovini. To su srpski kadrovi, znači Govedarica i Mektić i Crnadak i Ivanić. I to je odluka njih četvorice. Jer bez njih četvorice ta sramota ne bi mogla da se desi. Pokvarni su odnosi sa Ruskom Federacijom. to nije na korist građana Bosne i Hercegovine, to je štetno za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je da je slučaj zabrane ulaska u BiH ruskom piscu Prilepinu potvrdio da je obavještajno-bezbjednostna agencija BiH pretvorena u stranačku agenciju u rukama SDA i Bakira Izetbegovića.
Mogućnost mu definitivno omogućavaju ljudi Saveza za promjene, odnosno SDS-a i PDP-a. Mislim da je to krajnje neprimjereno, to najveća sramota predstavnika iz Republike Srpske koji su danas na zajedničkom nivou. Obavještajna bezbjednosna agencija mora da ima nadzor. Danas nema nadzor parlamenta.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Nikola Špirić, vjeruje da iza svega stoje strane obavještajne službe, a prije svega američka.
Ovdje je posve jasno da su jake obavještajne službe, Amerikanci prije svega obavještajnu službu Bosne i Hercegovine pretvorili u svoju filijalu.
Prva SDS saopštila je da zabrana ulaska u BiH jednom od najčitanijih ruskih pisaca Zaharu Prilepinu nije ništa drugo nego skandalozno i nedopustivo narušavanje odnosa između BiH, odnosno Republike Srpske i Ruske Federacije. Prilepin je veliki prijatelj srpskog naroda, navodi se u saopštenju. Analitičar Dragomir Anđelković smatra da nije bilo nikakvog opravdanja da se Prilepinu zabrani ulazak u BiH.
Ta vrsta postupka prema Prilepinu je direktan akt neprijateljstva prema Rusiji.
Iz ambasade Rusije čekaju zvaničnu informaciju Ministarstva inostranih poslova BiH, izražavaju veliku zabrinutost zbog ovog incidenta. Povodom slučaja Prilepin, ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak najavio je konferenciju za novinare u Banja Luci.
U Banja Luci je upravo završena konferencija za medije ministra inostranih poslova Igora Crnadka.
On je naveo da je Ministarstvo inostranih poslova BiH zaprimilo notu Ruske federacije zbog zabrane ulaska ruskom piscu Zaharu Prilepinu u BiH. Crnadak je istakao da će sutra, najkasnije u ponedjeljak, nakon što dobiju informacije od Izvršno-bezbjednostnog odbora parlamenta BiH, odgovoriti ambasadi Rusije. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
Spisak imena uglednih Rusa kojima je zabranjen ulazak u BiH dostavljen je iz jedne ambasade u Sarajevu Osmanu Mehmedagiću Osmici, direktor obavješteno-bezbjednosne agencije i bivšem tjelohranitelju Alije Izetbegovića, a ovaj ga je proslijedio na potpis ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Draganu Mektiću, objavio je portal InfoSrpska, a prenosi Srpska novinska agencija.
Mladen Ivanić, Igor Crnadak, Mirko Šarović, Aleksandar Pandurević, Vukota Govedarica i Branislav Borenović. Samo su neka od vodećih imena koji dijele vlast u Sarajevu i već dva mjeseca su znali za listu Rusa kojima je zabranjen ulazak u BiH, a potpisao ju je niko drugi do SDS-ov ministar u Savjetu ministara Dragan Mektić, ističe se u tekstu.
Potpredsjednik SBB-a i poslanik u Narodnoj skupštini Admir Čavka rekao je da Bošnjaci u Srpskoj ne treba da se miješaju u izbor srpskog člana predsjedništva.
On je za federalne medije izjavio da je Mladen Ivanić na prošlim izborima pobjedio jer su za njega glasali Bošnjaci, ali da su oni često kusur interesima i da ne treba da se miješaju u izbor srpskog člana predsjedništva BiH.
Do kraja avgusta američki senat trebalo bi da potvrdi zamjene ambasadora u BiH, Sloveniji, Crnoj Gori i samoproglašenom Kosovu. Predsjednik Donald Trump nominovao je Erika Georgia Nelsona za misiju u BiH umjesto ambasadorke Maureen Cormack. Nelson u BiH dolazi sa mjesta direktora izvršnog ofisa kabineta ministra inostranih poslova i nakon služenja u 7 misija SAD-a u inostranstvu. Dolaskom Nelsona doći će i do promjene dosadašnje politike prema BiH, tvrde politički analitičari uz konstataciju da Trump svojim kadrovima razbija takozvanu mrežu soroševskih ambasadora. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Javnost oba BiH entiteta sa velikom pažnjom prati svaki potez najmoćnijih ljudi današnjice, a posebno američki predsjednik, čija je diplomatija bila dominantna i u BiH i u zemljama regiona od kraja prošlog vijeka. Zbog tih činjenica posebnu pažnju izaziva i potez američkog predsjednika Donalda Trumpa o zamjeni ambasadora u zemljama Zapadnog Balkana, među kojima je i BiH. Zvanično je potvrđeno da će ambasadorku Maureen Cormack zamijeniti Eric George Nelson. Poznavaoci prilika u SAD-u tvrde da će do promjena američke spoljne politike sigurno doći i pored stalnih udara demokrata na poteze predsjednika Trumpa. Šef predstavništva Republike Srpske u Washingtonu, Obrad Kesi, smatra da Trump neće odustati od svoje politike nemiješanja u unutrašnje stvari drugih zemalja i nametanja rješenja.
Sami predsjednik Trump je već naglasio da nema želju da Amerika ulazi u sukobe koje nema interese da ulazi. jednostavno da Amerika mora da ostane sa strane, da podržava svako mirovno rešenje, ali da ne nameće rešenje. Da li će ambasador Nelson da sprovodi tu politiku?
I politički analitičar Dragomir Anđelković je ubeđen da će doći do promjene kursa američke politike na ovim prostorima, koja je do sada bila naklonjena Bošnjacima i Albancima. Potvrđuju to i zamjene diplomata iz mreže takozvanih Soroševih ambasadora, navodi Anđelković.
Za Republiku Srpsku dolaze bolje dani. Sve veći uticaj u Beloj kući i u State Departmentu ljudi koji shvataju da je politika američka na Balkanu bila pogrešna. U krajnjoj liniji Amerika, koja ima dobre veze sa Izraelom i koja shvata da je najveća opasnost islamski terorizam, ne može da podržava zagovornik islamskog terorizma i ekstremizma u Bosni i Hercegovini, a oni su vrlo često danas oko SDA okupljeni i u drugim strukturama.
Nova imenovanja američkih ambasadora u zemljama regije trebalo bi da potvrdi Senat do kraja avgusta.
Pratite Dnevnik. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić i ministar financija Zoran Tegeltija prisustovali su danas početku radova na rekonstrukciji Majevičkog obodnog kanala u dužini od 8 km i kanala Glogovac u dužini od 2 km, nakon čega će grad Bijeljina biti bezbjedniji od unutrašnjih i brdskih voda. Vrijednost ovog projekta je 6 miliona 400.000 maraka koje je vlada Srpske obezbjedila iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke. Prilog Lidije Bešlić.
Jedan od projekata hitnih mjera zaštite od poplave, rekonstrukcije i sanacija Majevičkog obodnog kanala i kanala Glogovac, koji su u nastavak aktivnosti koje se sprovode na rekonstrukciji kanalske mreže u Bijeljini, rekao je direktor javne ustanove vode Milan Kikić.
U okviru rekonstrukcije Majevičkog obodnog kanala, dužina od 11 km izvrši znači stabilizacija samog kanala, odnosno dna kanala sa gredama, betonskim gredama, sanacija kosina nasipa i kanala i pristupnih puteva. Također predviđeno je da se izvrši sanacija i rekonstrukcija kanala Glogovac u dužini od 2 km.
Nakon poplava iz 2014. krenulo se u velike investicije i svake godine ulaže se nekoliko desetina miliona maraka u zaštitu od poplava, naglasila je premijerka Željka Cvijanović.
Republika će biti mnogo bezbjednija. Naravno da ne možemo mi predvidjeti sve moguće potencijalne katastrofe, ali za sve ono što smatramo da treba da bude upravljivo i rizik kojim se može upravljati, ja mislim da ćemo to riješiti preko ovih evo projekata i ovdje, ali rekla sam i širom Republike.
Rekonstrukcija kanalske mreže na viši nivo će podići bezbjednost grada od eventualnih poplava, istakao je šef kabineta gradonačelnika Bijeljine Mile Pejčić.
Grad Bijeljina je u okviru preuzetih sporazumom obaveza izvršio eksproprijaciju, uložio negdje oko 320.000 konverti maraka i time stvorio je također preduslove da se ova realizacija ovog kredita i svih aktivnosti koje danas evo zvaničavamo preuzme i počne da radi.
Zbog započetih radova i građani Bijeljine su zadovoljni i vjeruju da će grad u narednom periodu biti bezbjedniji.
Sada će ovim projektom biti to uređeno i dovedeno u red, tako da će grad sigurno imati vrlo dobru zaštitu što se tiče ovog kanala.
Bićemo zaštićeni od poplava i na kraju krajeva, znači kroz poljoprivredne krajeve koje prolazi ovaj kanal, postojaće mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih površina.
Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić na sastanku u javnoj ustanovi vode istakao je da se privode kraju pripreme za izgradnju drinskog nasipa, te da bi se u narednom periodu trebali riješiti imovinski odnosi.
Grad je, razumije se, nadležan i odgovoran za rješavanje imovinskih odnosa, ali vlada i ministarstvo pomažu u značajnoj mjeri rješavanja tog problema, pogotovo ministarstvo sa stanovišta obezbeđenja dijela površina koje su prihvatljive za zamjenu, a to je i najveći problem.
Prema riječima ministra Mirjanića, u toku je i realizacija projekta izgradnje crpnih stanica, što je veoma važan projekat za pouzdanost hidromelioracionih sistema u Srpskoj.
U nastavku posjete Bijeljini premijerka Srpske obišla je kompaniju PAS. Cvijanovićeva prisustvo je i potpisivanju ugovora između Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i bijeljinskih privrednika. Iz Bijeljine se javlja Slađana Radovanović.
Premijerka Željka Cvijanović posjetila je danas preduzeće PAS u Ljeskovcu kod Bijeljine, koje je početkom prošle godine kupila njemačka kompanija PAS, vodeći svjetski proizvođač u autoindustriji. Vlada Republike Srpske preduzima sve kako bi unaprijedila privredni ambijent, pokušava da smanji administrativne barijere, ubrza procedure kod pokretanja novih poslova i privuče investitore. U tome moraju sarađivati Vlada Republike Srpske, poslodavci i lokalna zajednica, koja je prva adresa na koju se obraćaju ulagači, a sve to u cilju stvaranja sve većeg broja radnih mjesta, rekla je premijerka. Preduzeće PAS proizvodi dijelove za autoindustriju, a kompletan asortiman izvozi na zapadnoevropsko tržište. Kraju privode izgradnju trećeg pogona od 15.000 kvadratnih metara, u što je uloženo 4 miliona maraka. Trenutno ima ih 250 radnika, a planiraju da u naredne 2-3 godine zaposle do 1000, izjavio je direktor ovog preduzeća Rado Maletić. On je podsjetio da je prošle godine zaposleno 68 radnika u ovom preduzeću, a da su od vlade za podršku zapošljavanju dobili 69.000 konvertibilnih maraka. Premijerka Republike Srpske Željko Trajanović danas je u Bijeljini prisustvovala potpisivanju ugovora Zavoda za zapošljavanje sa 60 privrednika ove regije. Ugovori su potpisani u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja.
Do kraja dnevnika Radija Republike Srpske i o ovim temama.
Privode se kraju pripreme za preseljenje neurohirurgije u rekonstruisani centralni medicinski blok na Paprikovcu.
Do opšte kolektivnog ugovora naredne godine poručeno sa svečane sjednice kojom sindikat obilježava 26 godina rada.
U Novom Gradu danas sastanak na temu prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grad Dvor.
Još nema dogovora socijalnih partnera u Republici Srpskoj u vezi sa neoporezivim iznosom regresa, tako da opšti kolektivni ugovor još neće moći biti potpisan. Savez sindikata predlaže vladi i Uniji udruženja poslodavaca da prihvate da neoporezivi dio regresa bude 300 maraka. Ovo je poručeno sa današnje sjednice predsjedništva Saveza sindikata održane u Tesliću povodom 26 godina Saveza sindikata Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Socijalni partneri usaglasili su sva pitanja osim neoporezivog iznosa regresa koji je sada jedina prepreka za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić pozvala je Uniju udruženja poslodavaca i vladu da utvrde da najmanji iznos regresa za radnike iznosi 300 maraka.
Mi smo tražili da to bude najniža plata i u ovom trenutku to je, mislim, ponuda koju bi poslodavci trebali da prihvate, da to najmanji iznos kako bismo zaštitili i one poslodavce koji isplaćuju 1000 maraka regres, ali da bi svaki radnik u Republici Srpskoj morao najmanje da dobije 300 maraka. Ukoliko bismo ovo pitanje riješili, mi bismo veoma brzo mogli da potpišemo opšti kolektivni ugovor.
Poslodavci nemaju problem ako dođe do povećanja najnižeg regresa radnicima, ali on ne smije biti oporezovan, smatra predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić.
Unija udruženja poslodavaca je predlagala i veću cifru izdvajanja za regres, ali taj da taj iznos regresa ne bude oporezovan, da nema poreza i doprinosa na taj dio. Kaže, bit će zloupotreba. Pa postoje kontrolni organi i nije teško to kontrolisati onaj ko stvarno želi da to kontroliše.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da će socijalni partneri u narednoj godini biti u situaciji da potpišu opšti kolektivni ugovor, te da vlada i resorno ministarstvo čine sve da standard radnika bude poboljšan.
I sve one neusaglašenosti sa kojima smo se bavili svih ovih, da kažem, mjeseci i godina ćemo dovesti do kraja zato što je sazrela svijest i kod nas i kod ljudi koje predstavljamo da moramo ići ka rješenjima koja podižu standard ovih ljudi i koja na neki način obezbeđuju održivost života na ovim prostorima.
Savanović je rekao da su u toku izmjene i dopune zakona o radu, a u prednacrtu je i zakon o posredovanju i zapošljavanju koji će se naći već na prvoj sjednici novoformirane skupštine nakon oktobra. Sindikat od vlade očekuje da se već na prvoj narednoj sjednici iznađe 700.000 maraka za uplatu doprinosa za 96 radnika kako bi ostvarili pravo na penziju.
Služba za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci 22. septembra preselit će u rekonstruisani centralni medicinski blok. Ova služba je jedina neurohirurška organizaciona jedinica u Srpskoj koja radi kompletan spektar hitnih operativnih zahvata. Opširnije Mirjana Grabeš.
U službi za neurohirurgiju godišnje se uradi oko 400 operacija, a liječi se oko 2000 pacijenata. U novom medicinskom bloku služba će raspolagati sa 30 bolesničkih kreveta raspoređenih u 16 soba sa 16 mokrih čvorova. Prvi put će imati posebnu operacionu salu opremljenu po svjetskim standardima, ističe načelnica službe za neurohirurgiju Vesna Ivanišević.
I naravno širimo i spektar operacija, makar mi i u ovim uslovima radimo dosta širok spektar operacija u mikrohiruškoj tehnici, ali ovaj kvalitativni napredak sa ovako opremljenom i zasebnom operacionom salom, šta to znači? To znači da vi imate praktički 24 sata, odnosno 12 sati na korištenje operacionu salu.
Zahvaljujući novoj opremi i posebnoj operacionoj sali, znatno će biti poboljšani uslovi za liječenje pacijenata, naglasio je generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Trudit ćemo se i da pored pravljenja ovog objekta i nabavka opreme, da tu salu opremimo sa najboljim uređajima i aparatima, a istovremeno radimo na edukaciji našeg kadra, što je jedan od garanta opstanka naroda Republike Srpske i unapređenju zdravlja.
Opredjeljenje poslovodstva UKC-a je ulaganje u znanje medicinskog osoblja. Kontinuirana edukacija zaposlenih, posebno kada je riječ o medicinskoj grani kao što je neurohirurgija, koja zahtjeva potpunu posvećenost pacijentu.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić boravio je danas u radnoj posjeti opštini Brod, gdje je sa rukovodstvom ove lokalne zajednice i Doma zdravlja te Centra za socijalni rad razgovarao o dostignutom stepenu zdravstvene i socijalne zaštite u ovom dijelu Srpske, pripremio Slađan Jeremić.
Rasuđenost terena i problem transporta dijaliznih lica do Šamsa neki su od problema koji prate Brodski dom zdravlja, rekao je ministar Dragan Bogdanić.
Naš cilj je bio da primarna zdravstvena zaštita bude jednako dostupna, kvalitetna. Negdje od 2006. do današnjeg dana mi smo uložili oko 1.050.000 konvertibilnih maraka. Sve te ambulante, sektorske ili terenske ambulante porodične medicine su jednako opremljene, rekonstruisane. Nažalost, u pojedinim nema dovoljno broja stanovništva u odnosu na godinu kad smo mi planirali to da radimo, ali evo, živimo u vremenu realnom, nastojat ćemo sve ove poteškoće zajednički da prevazilazimo i da činimo sve da održimo kvalitet, dostupnost zdravstvene zaštite i ovdje u Brodu kao i u bilo kom drugom gradu ili opštini u Republici Srpskoj.
Pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu Branka Sladojević pohvalila je rad Centra za socijalni rad u Brodu.
Imaju jednu osjetljivost prema licima u stanju socijalne potrebe, a mi iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kroz uvođenje novih prava u oblasti socijalne zaštite želimo da pomognemo i malim opštinama kao i svim drugim u Republici Srpskoj.
Svaki dolazak predstavnika vlade Republike Srpske u Brod govori da vlada podržava ovaj deo Srpske, rekao je načelnik Broda Ilija Jovičić.
U prvom redu nam je interes građana, njihovo zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita jedno, ja bih rekao, od najvažnijih pitanja na području opštine Brod.
Zdravstvenom zaštitom u Brodu obuhvaćeno je oko 13.000 korisnika.
U Novom Gradu danas sastanak o prekategorizaciji graničnog prelaza Novi Grad Dvor. Sastali su se rukovodstvo opštine Novi Grad, predstavnici Sisačko-moslovačke županije te opštine Dvor, ali i predsjednik Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, informiše Branka Kesić.
Danas je u Novom Gradu napravljen korak naprijed po pitanju rješavanja ovog problema. Još jednom je ponovljeno prekategorizacija graničnog prelaza kako bi se mogao vršiti i teretni saobraćaj od velikog značaja za privrednike, opštinu Novi Grad, ali i samu Republiku Srpsku. Sa ovim saglasni su obe strane UNE. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Praktično 5 godina razgovaramo i smatramo da iz godine u godinu opravdanost prekategorizacije je neupitna. Znači svake godine međugranični promet sve veći i veći. Republika Srpska ima tu izvoznu priču i naravno da je to svakako neki naš imperativ.
Marijan Bjelošević, načelnik odjeljenja za gospodarstvo, regionalni razvoj i evropske fondove u Sisačko-moslovačkoj županiji.
Interes stanovnika i Sisačko-moslovačke županije i stanovnika s druge strane granice, a posebno gospodarstvenika je da evo se vrati status graničnom prijelazu kakav je bio nekad.
S obe strane UNE nastoje da ispune uslove kako bi granični prijelaz bio prekategorizovan. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Što se tiče tehničkih pitanja, smatramo da je opština Novi Grad i naravno nadležne institucije da su završili sve ono što je bilo sporno. Ono što svakako očigledno postoji da je to neka politička odluka za koju trebamo naći jedan dodatni napor.
Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.
Evo sad imamo zakazanu sjednicu Mješovitog povjerenstva. Mi smo dali podršku da ide točka dnevnog reda, da se vidimo u kom pravcu šta još trebamo ispuniti ove jedna i druga država da se konačno taj problem riješi.
Procedura o prekategorizaciji ovog prijelaza još uvijek traje, ali pitanje graničnog prijelaza bi uskoro moglo biti riješeno, kaže Boža Zovko, predsjednik Mješovite komisije BiH.
Odlučuje Mješovito povjerenstvo i odlučuju oni koji su nadležni da ispune uvjete. Kada budu ispunjeni uvjeti, onda se stavlja na točku dnevnog reda i onda Mješovito povjerenstvo odlučuje.
Pitanje graničnog prijelaza Novi Grad Dvor biće razmatrano na sljedećoj sjednici Mješovite komisije za praćenje sprovođenja ugovora BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima, kada se očekuje i konačno rješenje ovog pitanja.
Iz regiona i svijeta dva muškarca preminula su danas u Narodnoj biblioteci u Beogradu, gdje su protipožarni aparati ispustili ugljen monoksid, javila je Radiotelevizija Srbije.
Portparol hitne pomoći Mirko Lutovac rekao je da su preminuli muškarci stari oko 30 i oko 50 godina. Za sada se ne zna da li su se oni ugušili ili postoji neki drugi uzrok smrti. Na terenu su dvije ekipe hitne pomoći i vatrogasci, a policija ne dozvoljava pristup objektu jer je uviđaj u toku.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost John Bolton rekao je da nije na Sjedinjenim Američkim Državama da se miješaju u spor Kosova i Srbije, javio je Reuters.
Bolton je to rekao na konferenciji za novinare u Kijevu poslije sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom.
Europska unija i NATO savez nisu neprijatelji Rusiji, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel tokom susreta sa studentima Gruzijskog državnog univerziteta u Tbilisiju.
Rusija je važna zemlja i Njemačka želi imati dobre odnose s njom, navela je Merkel, prenosi TAS. Dodala je da Evropa i Rusija efektivno sarađuju i uče jedni od drugih.
U nastavku o dešavanjima iz kulture, u okviru 53. Kočićevog zbora u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, danas su promovisana dva zbornika, Kočić naš savremenik i 150 godina od srpske čitaonice do Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Zbornik Kočić naš savremenik sadrži naučne radove prezentovane u okviru prošlogodišnjeg 52. Kočićevog zbora i potvrđuje savremenost Kočićevog pristupa književnosti. Osim radova uglednih stručnjaka iz različitih domena istorije, zbornik sadrži i radove savremenih književnika, rekao je bibliotekar Berislav Blagojević.
U svakom slučaju mislim da je zbornik pokazao neke značajne stvari. Ja moram ovom prilikom biti malo možda i subjektivan i posebno istaći referat naših koleginica Vanje Šmulje i Spomenka Kuzmanović o Sudaniji koju su pronašli u Narodnoj biblioteci Srbije. To je izdanje naknadno štampano kao zasebno.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske kao nasljednica tradicije srpske čitaonice u godini jubileja 150 godina od osnivanja srpske čitaonice u Banja Luci odlučila je da priredi ovaj zbornik i time sistematizuje dosadašnja saznanja o radu i ličnostima koje su obilježile rad srpske čitaonice.
Naša namjera je zapravo bila prije svega da ovim ukažemo na značaj ove kulturne institucije, jedne od najstarijih u našem kraju u srpstvu, i da time pobudimo na nova istraživanja. Arhivska građa i ratovi koji su u ovom zborniku, nadam se da će upravo istraživače različitih profila pobuditi na to.
Centralni događaj 53. Kočićevog zbora Svečana akademija biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, kada će Kočićeva nagrada biti uručena akademiku Rajku Petrovu Nogi.
A Banjalučki odbor Socijalističke partije pokrenuo je inicijativu da Kočićev zbor na Manjači preraste u Sabor. Predsjednik odbora Goran Selak kaže da je to, osim rijeke Vrbas, najveći potencijal Banja Luke, da vojska treba da se ukloni sa platoa Manjače, a taj kraj učini prepoznatljivim u regionu, baš po Kočićevom saboru.
Mi hoćemo da pozovemo nadležne institucije, kako gradsku upravu Banja Luka, tako i republičke institucije i nevladne organizacije da se uključe, razmotre ovu našu ideju i da vratimo sjećanje na našeg tribuna, našeg pisca Petra Kočića, kako bi animirali javnosti, kako bi taj zbor prerastao u sabor, odnosno u veliki festival.
Sport. U Njujorku su izvučeni parovi posljednje Grand Slam teniskog turnira sezone. Opširnije je Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković na startu US Opena igraće protiv 40. na svjetskoj ranglisti Mađara Martona Fučovića, odlučeno je izvlačenjem parova u Njujorku. Eventualni Đokovićev rival u drugom kolu bio bi pobjednik meča između Viktora Troickog i Amerikanca Tenisa Sandgrena, a mogući duel protiv švajcarca Rogera Federera projektovan je u četvrtfinale. Đoković uoči ovog turnira kaže da ne gleda tako daleko u budućnosti, da će ići korak po korak.
Historically, I had probably best results.
Tokom karijere najbolje rezultate imao sam na tvrdim podlogama kao što je u Njujorku. Prošle godine zbog povrede nisam igrao i zaista mi je nedostajala atmosfera sa terena Flashing Meadowsa. Sigurno je samo da ću dati sve od sebe da ostvarim što bolji rezultat. Osjećam se odlično, imam dosta samopouzdanja i nadam se da će mi to pomoći na terenu. Drugi predstavnik Srbije, Filip Krajinović, na startu igra protiv Australijanca Matthewa Ebdena, Laslo Đere igra protiv Nijemca Leonarda Majera, dok će se u takozvanom balkanskom derbiju sastati Dušan Lajović i teniser iz BiH Damir Džunhur. U ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić, koja je jedina predstavnica Srbije, igraće protiv Švajcarkinje Timeje Bačinski. U posljednjem kolu kvalifikacija od predstavnika Srbije plasirao se jedino Nikola Milojević. Njegov protivnik biće Španac Marcel Granoljers, a njihov meč neće početi prije 22 časa po našem vremenu. Glavni turnir na US Openu počinje u ponedjeljak.
I danas u Srpskoj sunčano je i sparno vrijeme. Sutra poslijepodne pogoršanje vremena, trenutno u Banja Luci 34 stepena, a vremeno opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Dnevne temperature koje su izmjerene u 14 časova iznosile su Ham, Pjesak 21, Kalinovik 22, Gacko 25, Mrakovica i Nevesinje 27, Sokolac 28, Mrković grad, Bileća, Srebrenica, Šipovo, Višegrad, Rudo 29, Foča, Srbac, Trebinje, Krupa na Uni 30, Ribnik, Novi grad 31, Prijedor, Zvornik, Bijeljina i Doboj 32, a Banja Luka najviše 33 stepena. Sutra ujutro će biti pretežno vedro sa malo oblaka, oko rijeka nakratko magla, prije podne i sredinom dana sunčano i toplo uz mogućnost za lokalne nestabilnosti uglavnom na jugoistoku i istoku. U drugom dijelu dana i u večernjim časovima postepeno povećanje oblačnosti na jugozapadu i zapadu koje donosi ponegdje kišu ili pokoji pljusak sa grmljavinom, minimalna temperatura vazduha od 14 do 19 na jugu i krajnjem sjeveroistoku do 22. Najviša dnevna od 28 do 34, u planinama oko 25.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Oštra osuda zabrane ulaska u Bosnu i Hercegovinu ruskom piscu Zaharu Prilepinu. Ambasada Rusije u BiH još čeka odgovor ministarstva i inostranih poslova.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik dodijelio orden predsjednika Republike ruskom piscu Prilepinu.
Premijerka Željka Cijanović u Bijeljini. Vlada Srpske u ovaj grad do sada uložila oko 400 miliona maraka.
Trump nominovao Nelsona na mjesto Morin Kormak.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Mačeta.